Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang dakilang himala ng kahabagan mula sa Panginoong Hesus. Ito ang tinalakay natin sa nakaraang kabanata ng Mateo 14, talata 1 hanggang 22. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga nalalabipang talata ng kabanatang ito. Sa mga huling talatang ito, naitala ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Kung ano ang kahalagahan nito sa ating buhay pananampalataya, ang siya nating tatalakayin. Simulan po nating talakayin ang napakagandang pangyayaring ito. Pagkatapos pakainin ang mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na pumunta na sa kabilang ibayong. Ganito ang mababasa natin sa talatang 22. Agad na pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Kapansin-pansing, hindi man lamang itinala ni Mateo ang naging huling kaganapan sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000 katao. Sa halip, mabilis niyang binigyang pansin ang pagnanais ni Jesus na kaagad lumisan ang mga tao. Ganoon paman, hindi pa rin nilihim sa atin ng Ebanghelyo ang kasagutan tungkol dito. Sa aklat ng Juan, Kabanatang 6, talatang 14 hanggang 15, ganito ang mababasa natin. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungong Kaburulan. Bagamat tungkol sa pagiging hari ni Jesus ang kabuoang temang tinatalakay ng aklat ng Mateo, hindi pa rin itinala ni Mateo ang pangyayaring ito na may kinalaman sa pagnanais ng tao na itanghal si Jesus bilang hari sa marahas na paraan. Bakit? Dahil mas nais ni Mateong makita ng bawat makababasa na si Jesus ay siyang tunay na hari sa titulo at karapatan. Hindi kailanman ninais ni Jesus na ituring at tanggapin siya ng tao bilang hari sa marahas at persahan na pamamaraan. Karapat dapat siyang tanggaping hari, hindi dahil siya'y iniluklok ng tao, bagkus siya'y karapat dapat na tanghaling hari, dahil sa pasimula pa ay taglay na niya ang karangalan at kaningningang ito. Nang kanya nang mapauwi ang mga taong sa kanya'y sumusunod, dagli siyang tumungo sa burol upang manalangin. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 23 hanggang 24. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng malakas na alon sapagkat pasalungat sa hangin. Dalawang kalagayan ang mapapansin natin sa mga talatang ito. Una, ang Panginoong Jesus ay inabot ng dilim sa burol sa kanyang pakikipag-usap sa Ama. Samantalang, ang mga alagad naman ay inabutan na ng dilim sa laot. Inabutan sila doon ng hampas ng hangin at naglalakihang alon. Ang lawa po ng Galileo ay kilalang mapanganib dahil walang oras o panahon ang pagkakaroon ng malakas na bagyo dito. Ako'y may palagay na ang naranasang bagyo ng mga alagad sa lawa ng Galileo ay isang kalamidad na hindi nila inaakalang bigla na lamang darating. Naging lubhang mahirap ang pagsagupa sa alon ng kanilang sinasakyang bangka dahil ito'y nakasalungat sa hangin. Samantala, nang sumapit ang madaling araw, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ganito po ang mababasa natin sa talatang 25. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Maaring naganap sa pagitan ng 3:00 hanggang 6:00 ng umaga ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Nang siya ay lumalakad na, naaninag siya ng mga alagad, subalit hindi siya nakilala, kaya sila'y natakot. Ganito ang mababasa natin sa talatang 26 hanggang 27. Inilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." Paano po natin isasaayos ang paglalarawan ng pangyayaring ito? Kung atin pong isasaalang-alang ang tala ni Mateo sa pangyayaring ito, malinaw na nakita ni Jesus na nahihirapan ang kanyang mga alagad sa laot. Kaya't nang pagsapit ng madaling araw, siya'y lumakad sa tubig upang tulungan sila. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Marcos, Kabanata 6, talatang 47 hanggang 48. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa dalampasigan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat ang hangin, at nang madaling araw na, siya'y lumakad sa tubig. Malinaw na hindi nalingid kay Jesus ang kanilang kalagayan. Natanaw niya mula sa taas ng burol ang hirap na dinaranas ng kanyang mga alagad sa pagsagwan dahil sila'y nakasalungat sa hangin. Pagod at wala pa silang pahinga sa nakalipas na maghapon dahil sila'y naglingkod sa 5,000 katao. Ang lahat ng ito'y hindi nalingid kay Jesus. Kaya siya'y lumakad sa ibabaw ng tubig upang tumungo sa kanyang mga alagad at damayan sila. Subalit nang makita siya ng mga alagad sa ibabaw ng tubig, sila'y natakot dahil napagkamala nilang isang espiritu si Jesus. Ganoon paman, mabilis silang binigyan ng katiyakan ng Panginoong Jesus na siya at hindi isang multo ang nasa ibabaw ng tubig. Ito'y isang napakagandang larawan ng katangiang taglay ni Jesus bilang isang hari. Una, siya isang hari na laging handang dumamay sa sinumang nangangailangan ng kanyang pagdamay. Pinadama niya ang kanyang pagdamay hindi lang sa panahon ng kapayapaan, bagkus sa panahon din ng kaguluhan at labis na pangamba dahil sa kinakaharap na hindi magandang kalagayan. Oo kaibigan, si Jesus bilang hari ng iyong buhay ay laging handang dumamay sa iyo sa anumang oras at pagkakataon. Dahil siya ay isang hari na may malalim na malasakit kaninuman. Ikalawa, siya ay isang hari na laging nakahandang magbigay ng katiyakan na hindi kanya pababayaan o iiwan man. Sa panahon na ikaw ay balisa, sa kaguluhan ng iyong isipan, lagi siyang nagbibigay ng katiyakan na siya ay nariyan lamang, hindi ka iiwan o pababayaan man. Kaibigan, ang sinumang tao na tumanggap kay Jesus bilang hari ng kanyang buhay, siya'y laging makasusumpong ng katiyakan na si Jesus ay laging nariyan sa kanyang tabi, hindi siya kailanman pababayaan. Samantala, nang mabigyan ni Jesus ng katiyakan ang mga alagad na siya ang nasa ibabaw ng tubig, mabilis namang tumugon si Pedro. Ganito ang kanyang sinabi kay Jesus sa talatang 28. At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyan ninyo ako sa ibabaw ng tubig." At pinahintulutan naman ni Jesus si Pedro. Basahin natin ang talatang 29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, "Halika," kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Nang makita ni Pedro na si Jesus ay nakapaglalakad sa tubig, siya'y nahamon. Kaya't sa bugso ng kanyang damdamin, hiniling niya kay Jesus na makalakad din siya sa tubig patungo sa kanyang Panginoon. At pinaunlakan naman siya ni Jesus, kaya't nagsimula siyang lumakad sa tubig. Maaaring ito'y isang magandang karanasan kay Pedro na siya'y makalakad sa tubig, yamang siya'y pinaunlakan ng Panginoong Jesus. Subalit ang hindi naunawaan ni Pedro na ang kanyang kahilingan kay Jesus ay nangangailangan ng walang pag-aalinlangang pananampalataya. Tayo rin kung minsan ay natutulad kay Pedro. Madalas, humihiling tayo sa Diyos ng mga bagay na nais nating makamtan. At kung ang kahilingang ito'y paunlakan ng Diyos, buong kasiyahan naman nating sinisimulang gawin. Subalit kadalasan ay napapangunahan tayo ng mga pag-aalinlangan, kaya't nabibigo tayo na magawa at matapos ang nais ng Diyos na ating gawin. Balimit, ang dahilan nito ay ang pabugso-bugso nating damdamin. Nagpapasya tayo at sinasagawa isang bagay na hindi sinasaalang-alang ang nakapaloob na mahalagang bagay na dapat na siyang manguna. Isa dito ang paglalaan natin ng ating mga pananampalataya kay Jesus. Ito ang madalas nating maging kabiguan, ang mapanatili ang ating pananampalataya na nakatuon lamang kay Jesus. Katulad ni Pedro, nais niyang makalakad sa tubig at mapuntahan ang Panginoong Jesus. Sa simula, natuon lamang kay Jesus ang kanyang pananampalataya. Subalit, nang maramdaman niya ang hampas ng malakas na hangin, nabaling sa panganib ang kanyang damdamin. Kung kaya't unti-unti siyang lumubog. Naway magsilbing paalaala sa atin ang sinabi ng Hebreyo, Kabanata 12, Talatang 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Pagkatapos ngang sagipin ni Jesus si Pedro, sila'y lumulan na sa bangka at dagli namang humupa ang malakas na hangin. Ganito ang mababasa natin sa talatang 32 hanggang 33. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pinamalas ng Panginoong Jesus ang himalang ito upang hubugin ang kanyang mga alagad sa kahalagahan ng tunay na pananampalataya sa kanya. Ang pangyayaring ito ay nagbigay din ng daan upang sambahin siya ng kanyang mga alagad at kilalanin siya bilang tunay na anak ng Diyos. Tunay na ang bawat isa sa atin ay inilalagay ng Diyos sa mga kalagayang makapagtuturo at uhubog sa ating tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang kabiguan nating mapanatiling nakatuon ang ating pananampalataya kay Jesus ay isang kabiguang maaaring magamit ng Diyos. Ginagamit niya ito upang tayo'y manatiling umaasa sa kanyang biyaya at kalakasan. Nabibigo man tayo sa ating pananampalataya, subalit alam natin na ang kabiguang ito ay hindi mananatili magpakailanman. Dahil ang kamay ng Panginoong Jesus ay laging nakaantabay sa bawat pagkilos na ating ginagawa sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Minsan, may isang Kristiyano na lubhang nababalisa dahil sa dami ng kanyang suliranin. Isang araw, siya'y nanaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip ang makapal na mga tao na may iba't ibang mabibigat na suliranin. Silang lahat ay mananampalataya. Subalit, nakikita niyang halos susuray-suray at natataranta ang mga ito sa kabigatan ng suliranin na kanilang pinapasan. Gayun na lamang ang kanyang pagkamangha nang makita na may pagkakataon na ang Panginoon ang nagpapahintulot na maragdagan ang kanilang kabigatan. Kaya lumapit siya sa Panginoon at buong pagpapakumbabang nagtanong, naguguluhan po ako at halos hindi ko mapaniwalaan ang aking nakita. Bakit po ninyo pinahihintulutang dumanas ang inyong mga anak ng mabibigat na suliranin? At nakita ko pong patuloy pa ninyo itong dinaragdagan. Bakit po, Panginoon? At ganito ang isinagot ng tagapagligtas. Pinahihintulutan kong maragdagan ang kanilang dalahin hanggang hindi na nila makayang madala at makita na wala silang sapat na kakayahan upang mapagtagumpayanan ito. Sa ganoon, sila'y babaling sa akin at hihingi ng tulong. Sa kanilang pagtawag sa akin, ako'y tutugon at sila'y aking tutulungan. Kaibigan, ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi upang hindi kanya abutin sa oras ng iyong mga pag-aalinlangan at takot. Nariyan siya at laging handang dumamay sa iyo. Kung minsan, hinahayaan kanyang sumagupa sa malalaking alon at bagyo ng buhay. Subalit hindi nangangahulugan na ikaw ay kanyang pinababayaan. Nais lamang niya na ikaw ay buong pusong tumawag sa kanya upang ikaw ay kanyang madamayan. Nais ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na magpakilala sa iyo ng lubos. Makilala mo siya bilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Nais din niya na sambahin mo siya hindi lang sa panahon ng kaayusan sa iyong buhay, bagkus maging sa panahon din ng mga pagsubok. Maaaring marami ka nang narinig patungkol kay Jesus sa kanyang mga himala na ginawa sa maraming tao. Subalit ang kaalamang ito ay nananatili lamang sa iyong isipan. Hindi sapat ang makilala mo lamang siya sa isip. Nais din ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na makilala mo siya ng personal sa iyong buhay. Upang sa ganoon, ikaw ay makaranas ng mga himala at kabutihan na kanyang ginawa sa iba. Gusto mo bang maranasan ang himala at kabutihan ni Kristo sa iyong buhay? Kung gayon, tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Diyos at Panginoong Tagapagligtas. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Makakaasa kang ikaw ay lilingapin at Kanyang ipaparana sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo.
O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na ipinahintulot mo upang pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Muli ito po ay nagpatibay at nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
puso't isipan.